1 Thessalonica 3 Eya boga nini gavre kia gwa gun e gaze. E sushigan kogam. Ega akam shega gaze. Ga atensin kiam. Ega Timotea madazma aya boga izi. Timotea aena veg boam. Ega agodi nyer gumaz Christ na kara wim akuri. Ga gavgavim yeda nungva. Ega yan nizir gavgavim na kurvagasa ga anemada. E kamagna gwa. Osum tizbako mzazir ye sirkaba yeda mutu ya nizir avurbramuam. Ya wari fo. God wabu osum sir kama gariba aterasa yam sefe. E faraga ya kokya ega kamag yam gavreti. Osum tizitaba e bativam. Ezi yada trun draga kamagun fo. Duya kurakam e bato. Bizi kambagava kususuga na waga ega kitimoti ya nizir gavgavim kufogasa ya bagani madazi aizi. Kukamaga teti. Gumazu kuram satan ya nizi gavgay baramutu direkti en yarem pramanga. Ezi Timoti ya tega ega datriza e batoga akaragwim em gagaze. Ya nizi gavgay ngolin kiaba godko gumazu yazbay fonge. Ega akamagum gagaze. Ya zurara e gininiga ega ya naiba bar endera. Ega ya en ganasabami mogun e wagan yan ganasabami. Kamagna mizima e nadarasi. Dugyar e osumsu ba terima ninizir avurba e batibimun e kamagno raki. Ya ninizir gavgayin gorin ti mikavreti. Ezi bizi kam gavgavim e ganingi. E kamagun fo. Ya ekiyen baga tuga gavgavizima ezi eka wagan enda brabim datrigin bar dera. E ya gininiga ega e wan godin damazimun gizbana barakonge. Kamagna mizi e ya baga god bara amna bavreti. Ega dumagarwa ko arebar god ko pauntem gavre kia gaze. God e namama atilti e warizi yan ganam. Eti ya nizi gavgavim otebekti e wa yana kurvagwa ya nizi gavgavim damutuma a gavgavigam. E kamakswa en god e na fezien wabu ko yesus enikiam. E bak tuavima azenekti e ya bagzam. E kamakswa e kiam yedam ikti arazi yaraz darazi fomajim bar mogra ya gizvag ek fasfagam. E bar ya gifonezi mogra ya vagva godun gumazamizi bako gumazamizi igrazva bar me gifonge. Eti god gavgavin yedan inti gumazamizdir en ekiyem Christ Jesus'un damazun zözva bar. Ako umate ekti en god en afeziyem yen gantima ya an damazumun zöy arazi kuraba puatıgam.